qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Taliban harakatini terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqarish to'g'risida qaror BMT darajasida qabul qilinishi kerakligini, Rossiya Federatsiyasi bu yo'nalishda harakat qilishini aytdi. Valdai forumi davomida Putin Talibanni terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritish to'g'risida qaror BMT darajasida qabul qilinganini eslagan. Shunga ko'ra biz birdamiz va terrorchi tashkilotni ro'yxatdan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilamiz. Menimcha biz bunga yaqinlashyapmiz. Rossiyaning pozitsiyasi shu yo'nalishda harakatlanish bo'ladi degan u. Putin nima bo'lganda ham ularni qora ro'yxatdan chiqarish qarori tashkilotni terrorchilar qatoriga qo'shish kabi qabul qilinishi kerakligini aytgan. Eslatib o'tamiz, Putin Valdai forumida Rossiya va Xitoyning Afg'onistondagi rejalari haqida ma'lumot bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.